Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 2-ն է, ԱՏՆ-ում ՀՀԿ-ի արտգործնախարարների խորհրդի 17-րդ նիստում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները սուր ելույթներ են փոխանակել։ Էդվարդ Նալբանդյանը ադրբեջանական կողմի մասին ասել է, թե
«Ենք փորձում են թեաթուրել թե Ղարաբաղի հիմնախնդրի էությունը, թե ընդհանուր բանակցությունների էությունը»։
Հայոց քաղաքական ուժերը արձագանքում են երեք ԱՏՆ-ում ընդունված հայտարարությանը։ Այսօր շարունակվել է հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը։ Սկանդալն ու Բարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում ցմա ազատազրկվածների հանդուգն փախուստ հիմնարկի պետի հրաժարական սոցիալական խնդիրներ մամուլ մշակույթ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ադրբեջանը խախտում է Եվրոպայում սովորական սպառազինությունների մասին համաձայնագրով սահմանված նորմերը։ Այսօր ԱՏՆ-ում ՀՀԿ նախարարների հավաքի ժամանակ նման հայտարարությամբ հանդես եկել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Այս հանգամանքը և Ադրբեջանից հնչող պատերազմի սպառնալիքները լուրջ կասկածներ են հարուցում այդ երկրի իրական նպատակների արդիվ, ասել է Նալբանդյանը։ Հետագայում լրագրողների հետ զրույցում Հայաստանի արտգործնախարարը նշել է, որ պաշտոնական Երևանը դիվանագիտական հանդիպումների ընթացքում շարունակ առաջ է քաշում Լեռնային Ղարաբաղի բանակցություններին ուղղակի մասնակցության անհրաժեշտության հարցը։ Թուրքիան կոչ է անում կողմերին օգտագործել ստեղծված իրավիճակը և գտնել Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծումն առանց հետագա ձգձգման, ԱՏՆ-ում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն։ Նրա խոսքով Ղարաբաղյան կարգավորմանը և տարածաշրջանում կայունության ու խաղաղության հաստատման ուղված ջանքերը փոխկապակցված են։ Այս երկու գործընթացները հնարավոր չէ միմյանցից մեկուսացված դիտարկել, ասել է Դավութողլուն։ Միացյալ Նահանգները պատրաստվում են 30,000-անոց նոր զորախումբ ուղարկել Աֆղանստան։ Անցած գիշեր Վեստ Փոյնթի ռազմական ակադեմիայում ունեցած ելույթի ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Ամերիկացի զինվորականների առաջին խումբը Աֆղանստան կմեկնի արդեն այս ամիս, այսպիսով Աֆղանստանում ամերիկյան զորախմբի ընդհանուր թվականակը կհասնի 100,000-ի։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդրես Ֆոգ Ռասմուսենը ողջունել է ամերիկյան վարչակազմի այս որոշումը, հայտարարելով, թե Դաշինքի անդամ մյուս պետությունները առաջիկա ամիսներին ևս 5,000 զին ծառայող են ուղարկելու Աֆղանստան։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Գորդոն Բրաունը հայտարարել է, որ բրիտանացի զինվորականների թիվն այդ երկրում կավելացվի 500-ով։ Նիևսկի ճեպընթացի անցած ուրբաթ տեղ ունեցած պայթեցման պատասխանատվությունը ստանձնել են չեչեն զինյալները։ Անջատականների հետ կապերով հայտնի Կավկաս ցենտրոկայք էջում զետեղված հայտարարության մեջ նշված է, որ Մոսկվա Սանկտ Պետերբուրգ գնացքի վրա հարձակումն իրականացվել է այսպես կոչված Կովկասյան Էմիրատի ղեկավար Դոկու Ումարովի անմիջական հրամանով։ Թուրքիայի պետնախարար Եվրամիության հետ բանակցություններում Անկարայի հատուկ բանագնաց Էգեմեն Բաղիշն այսօր կոչ արել շվեյցարական բանկերի բոլոր մահմեդական հաճախորդներին լուծարել իրենց հաշվեամարները։ Բաղիշն այս հայտարարությամբ արձագանքել է կիրակի օրը Շվեյցարիայում կայացած մինարետների շինարարության արգելքին նվիրված հանրաքվեին։ Համոզված եմ, որ մոտ ապագայում իսլամական երկրները ներկայացնող ներդրողների գումարները զանգվածաբար դուրս են բերվելու շվեյցարական բանկային սեկտորից, ասել է Բաղիշը։ Ռուսաստանը երբեք չի ճանաչի հյուսիսային Կիպրոսի անկախությունը, հունական կատիմերին ի պարբերականին տված հարցազրույցում այսօր ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նրա խոսքով այս հարցում Մոսկվայի դիրքորոշումը չի փոխվել։ «Մենք կողմ ենք հարցի հարատև և արդարացի լուծմանը, որ կբխի Կիպրոսցի հույների և թուրքերի շահերից և հիմնված կլինի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի դրույթների վրա», ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, հավելելով. «Հյուսիսային Կիպրոսի ճանաչման հարցը մեզ համար երբեք օրակարգային խնդիր չի եղել»։ Հայտնի իրանցի լրագրող և վերլուծաբան բարեփոխական Սարմայեթ հերթի խմբագիր Սայիդ Լայլազը դատապարտվել է 9 տարվա ազատազրկման անցած ամռանը տեղի ունեցած բողոքի գործողություններին մասնակցելու համար։ Այս մասին հաղորդում է Ֆարս գործակալությունը։ Լայլազի գործով դատարանի որոշումը հետընտրական բախումների մասնակիցների նկատմամբ կայացված ազատազրկման դատավճիռների շարքում ամենախիստն է։ Եվ Իրանը մերժում է ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի բոլոր անօրինական պահանջները, այսօր հայտարարել է Մահմուդ Ահմադինեժադը։ Իրանի նախագահի խոսքով պաշտոնական Թեհրանը պատրաստվում է սեփական ուժերով ուրան հարստացնել, չցանկանալով միջուկային վառելիքի ստեղծման համար պահանջվող հումքը ուղարկել որևէ այլ պետություն։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Անմիջապես դառնանք օրվա ամենահրատապ խնդրին։ Երեկ Աթենքում գումարված ԵԱՀԿ-ի արտգործնախարարների խորհրդի 17-րդ նիստի շրջանակներում հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Էդվարդ Նալբանդյանն ու Էլմար Մամեդյարովը։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբում համանախագահող երկրների ներկայացուցիչները՝ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, Ֆրանսիայի արտգործնախարար Բեռնար Կուշները և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ջեյմս Ստայնբերգը համատեղ հայտարարություն էին տարածել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության թեմայով, նշելով բանակցային գործընթացում առաջընթացի մասին։ Երեկ պարոն Նալբանդյանը հանդիպել է իր թուրք պաշտոնակից Ահմեդ Դավուտողլուին և հանդիպումից հետո ասել, որ քննարկվել են միայն հայ-թուրքական երկխոսությանը վերաբերող հարցեր, Ղարաբաղյան թեմային անդրադարձ չի եղել։ Այսօր տրամադրությունը ու տոնայնությունը Հունաստանի մայրաքաղաքում փոքրինչ փոխվել է։ Հայ և ադրբեջանցի արտաքին գործոց նախարարները հանդես են եկել բավական սուր ելույթներով։ Աննա Իսրայելյանը հաղորդում է պատրաստել այդ քննարկումների մասին, բացի այդ, Աննան նաև հարցեր է ուղղել պարոն Ալբանդյանին։ Լսենք ռեպորտաժը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը արդեն մեկնել է Աթենքից, բայց մինչ մեկնումը փոքրինչ անձայնբանից հետո, երբ նա ելույթ ունեցավ ԵԱՀԿ նախարարների խորհրդի 17-րդ նիստի ընթացքում, նա պատասխանեց Աթենքում գտնվող հայ լրագրողների հարցերին, մասնավորապես որոնք վերաբերում էին իր ելույթին և Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավիթոգլուի հետ հանդիպանը։
Առաջի անգամ Ադրբեջանի կողմից հաստատվեց ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը, նաև ուժիչ կիրառման սկզբունքը, այլ ոչ թե միայն մեկ սկզբունք՝ տարածքային ամբողջականություն։
Երեք նիստի ընթացքում հնչեց բազմաթիվ ելույթներում եկել է ժամանակը որոշում կայացնել։
Շուտվանից է եկել ժամանակը առաջ գնալու, հիմա էլ է այդ ժամանակը առաջ գնալ, շարժվել դեպի հիմնախնդրի կարգավորում։ Այսօր մենք քննարկում ենք Մադրիդյան փաստաթղթի բազմաթիվ սկզբունքների մի քանիսը։ Մոտեցում կա դիր քրոշումների, սկզբունքների վերաբերյալ կամ որոշ կետերի վերաբերյալ։ Ես կասեի, որ դա չի կազմում անգամ 1/3-ը, այսինքն այն սկզբունքների, որոնք գոյություն ունեն այդ փաստաթղթում։ Ուրեմն դուք հասկանում եք, որ դա երկար ճանապարհ է, բայց իհարկե մենք տրամադրված ենք շարունակել այս բանակցությունները։ Երբ որ մենք համաձայնվենք այս սկզբունքների շուրջ, այն ժամանակ հարցը կլինի պայմանագրի նախագծի պատրաստման մասին, և նաև չկա հանդիպում, որ մենք չկարևորենք Ղարաբաղի մասնակցությունը, ուղղակի մասնակցությունը բանակցությունների։ Առանց Ղարաբաղի մասնակցության անհնար է հասնել որևէ պայմանավորվածությունների առանց այս հիմնախնդրի բուն կողմի։
Ձեր և Ադրբեջանի չպաշտոնակցի ելույթները բավական խոշտ էին։
Ես ասացի այն, ինչ որ ճշմարտություն, մի երկիր, որը խախտում է պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք են բերվել ԵԱՀԿ տարածաշրջանում, այն ռազմատենչ հայտարարությունները, որոնք լսում ենք մենք Ադրբեջանի կողմից, կասկածի տակ են դնում իրական իրենց մտադրությունները։ Փորձում են խեղաթուրել թե Ղարաբաղի հիմնախնդրի էությունը, թե ընդհանուր բանակցությունների էությունը։ Եթե ճշմարտություն է, այսօր մենք լսեցինք, ինչ որ ասում էր պարոն Մամեդյարովը, հաստատեն դա եւս մեկ անգամ փորձեր խեղաթուրել, թե մեկը, թե մյուսը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի նախարարների միջև այս նիստի ընթացքում կարծես չհայտարարված մրցություններ ընթանում վերջին խոսքի իրավունքի շուրջ։ Օրակարգում Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեդյարովի ելույթների հերթականությունը անընդհատ փոխվում էր։ Ի վերջո այնպես ստացվեց, որ Հայաստանի նախարարի խոսքը հաջորդեց Ադրբեջանի իր պաշտոնակցին, որը անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը ասաց.
Karabakh conflict still remains a major source of instability of the entire region of the South Caucasus into the European.
Karabakhian հակամարտությունը շարունակում է մնալ Կովկասի ողջ տարածաշրջանի ապակայունացման եւ տնտեսական զարգացմանն ու ինտեգրացմանը խոչընդոտող գլխավոր աղբյուր։ Այս հակամարտության հետևանքով Ադրբեջանի տարածքի շուրջ 30%-ը մնում է օկուպացված Հայաստանի կողմից, իսկ էթնիկական զտման ենթարկված շուրջ 1 միլիոն ադրբեջանցիներ դարձել են ներքին տեղահանվածներ ու փախստական։ Հազարավոր ադրբեջանական պատմամշակութային ժառանգության նմուշներ այդ օկուպացված տարածքներում ոչնչացվել ու թալանվել են։ Ադրբեջանը պահպանում է կառուցողական դիրքորոշումը եւ կողմնակիցը Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանի հայկական ու ադրբեջանական համայնքների խաղաղ ու համագործակցված համակեցությանը։ Սա հիմք կստեղծի Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների նորմալացման համար եւ Ադրբեջանի կազմում Լեռնային Ղարաբաղին ինքնակառավարման իրավունքի տրամադրումը արդար ու տևական լուծում կլինի։ Մենք Ադրբեջանում հաստատակամորեն հավատում ենք, որ հայկական ուժերի դուրս բերումը Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներից հաստատագրված ժամկետներում հսկայական հնարավորություններ կբացի տարածաշրջանի համար, ապահովելով կանխատեսելիության զարգացման եւ յուրաքանչյուրի ու ողջ տարածաշրջանի համար այլ նպաստավոր միջավայր։ Ահա սա է հարցի ողջ էությունը։
And this is the core of the issue. Thank you.
Հայաստանի արտգործնախարարի ելույթը, որում անդրադարձ եղավ Մամեդիարովի ելույթին, բավական կոշտ էր։
Azerbaijan violates one of the basic principles of the OSCE, the principle of non-use or threat of use of force.
Ադրբեջանը խախտում է Եվրոպայում սովորական սպառազինությունների մասին համաձայնագրով սահմանված նորմերը։ Այս հանգամանքը եւ Ադրբեջանից հնչող պատերազմի սպառնալիքները լուրջ կասկածներ են հարուցում այդ երկրի իրական նպատակների արդիվ, նշել է Հայաստանի արտգործնախարարը։
Armenia continues its active involvement in the efforts to resolve the Nagorno-Karabakh conflict.
Հայաստանը շարունակում է ակտիվորեն ներգրավվել Ղարաբաղյան խնդիրը կարգավորելու ջանքերում։ Այս տարվա ընթացքում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները 6 հանդիպում են ունեցել Մինսկի խմբի գործընթացի շրջանակներում, որը մնում է վստահելի ձևաչափ բանակցությունների համար։ Մինչ օրս բանակցող կողմերը որոշ առաջընթաց են արձանագրել Մադրիդյան փաստաթղթի շուրջ բանակցություններում, սակայն դեռևս կան հարցեր, որոնք պետք է լուծվեն։ Հայաստանը հավատարիմ է խնդրի խաղաղ կարգավորմանը միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերին համապատասխան, մասնավորապես ուժի չկիրառման եւ ինքնորոշման ու տարածքային ամբողջականության, որ արտացոլվել է Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների ղեկավարների Հայաստանի եւ Ադրբեջանի երեկվա համատեղ հայտարարության մեջ։ Մենք վստահ ենք, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացում առաջընթացի հնարավորություն ստեղծելու համար կողմերը պետք է պարտավորվեն խուսափել քայլերից, որոնք կարող են խոչընդոտել խաղաղ գործընթացին, այդ թվում խնդրի էությունն ու բանակցությունների շարունակվող գործընթացը աղավաղելու փորձերից, ինչպես որ հենց նոր արեց Ադրբեջանի նախարարը։
Հիշեցնենք, որ նման ելույթներ հնչում էին ընդամենը 1 օր անց այն բանից հետո, երբ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների ներկայացուցիչները հրապարակել էին բավական լավատեսական հայտարարություն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ։ Սպասվում է, որ այսօր նման դրույթներ կլինեն նաև ԵԱՀԿ նախարարների խորհրդի այս նիստի ընդհանուր հայտարարության մեջ։
Շարունակենք թեման։ Երեկվա մեկնաբանություններում հստակ խոսվել է 3 սկզբունքների՝ տարածքային ամբողջականության, ուժի չկիրառման եւ ազգերի ինքնորոշման մասին։ Հիմա Երևանում այդ թեման քաղաքական բոլոր ուժերի, խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական կուսակցությունների ուշադրության կենտրոնում է։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Աթենքում Ղարաբաղի հարցով 3 ընդունված հայտարարությունը վկայում է, որ Հայաստանը համաձայնում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը։ Մեծ զրույցում նման կարծիք հայտնեց Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։ Նա ուշադրություն հրավիրեց Մինսկի խմբում համանախագահող երկրների ներկայացուցիչների ու երկու երկրների արտգործնախարարների համատեղ հայտարարության այն դրույթին, ըստ որի նախարարները վերահաստատել են չլուծված հարցերը տարածքային ամբողջականության, ժողովուրդների ինքնորոշման եւ ուժի կամ դրա սպառնալիքի չկիրառման սկզբունքների հիման վրա կարգավորելու ուղղությամբ աշխատելու պատրաստակամությունը։ Երեկ Աթենքում Էդվարդ Նալբանդյանն էլ հատուկ շեշտեց, որ նախարարական այս կոնֆերանսի ժամանակ առաջին անգամ է 3 սկզբունքներն ընդգրկող հայտարարություն արվում։ Միջտեր կոնգրեսի համակարգողի կարծիքով սա ոչ թե առաջընթաց է, այլ հետընթաց։
Հիմա փաստորեն առաջին անգամ կարծես Հայաստանը պատրաստվում է համաձայնության տալ մի բանաձևի, որում խոսվում է այն մասին, որ Ղարաբաղի հարցի կարգավորումը կարող է լինել եւ պետք է լինի տերիտորիալ ամբողջականության սկզբունքի հիման վրա։ Սա մեծ հետընթաց է։ Երբեք 22 թվականից մինչեւ այսօր որևէ փաստաթղթին Հայաստանը չի համաձայնվել, որում ենթադրվեր Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Եթե այս հայտարարությունը դառնա 56 երկրի հայտարարություն, դա նշանակում է, որ Հայաստանը նույնպես պաշտոնապես համաձայնվում է դրան։
Ըստ Զուրաբյանի, այստեղ նշանակություն չունի սկզբունքների շարքում նաև ինքնորոշման իրավունքի ամրագրումը, քանի որ
եթե Հայաստանը ընդունում է, որ խնդիրը պետք է լուծվի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հիման վրա, ապա փաստորեն համաձայնում են նահայտ, որ ինքնորոշման իրավունքը պետք է գործի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, օրինակ ավտոնոմիայի կարգավիճակով կամ որևէ այլ կարգավիճակով։ Հայաստանը ունի շատ պարզ լծակ թույլ չտալու նման հայտարարություն, դա վետոյի կիրառումն է, ինչպես Տեր Պետրոսյանը վարվեց 1996 թվականին Լիսաբոնում։
Այսօր Հայաստանի դիրքերն այնքան են թուլացել, որ իշխանությունները գնում են նման զիջումների, հավելեց Զուրաբյանը։ Դաշնակցության բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերով պատասխանատու Գիրո Մանոյանն այն կարծիքին էր, որ սա չի կարելի բացասական փաստաթուղթ համարել, քանի որ Ադրբեջանը համաձայնել է ինքնորոշման սկզբունքներ առող փաստաթղթին, բայց և մեծ առաջընթաց չի կարելի համարել։
Բայց ինքնորոշման իրավունքը չեմ կարծում, որ Ադրբեջանի համար նշանակում է, որ Ղարաբաղը կարող Ադրբեջանի գազմից դուրս գա։
Ղարաբաղյան կարգավորման միջնորդները այսպիսով ձգտում են ցույց տալ, որ Ղարաբաղի հարցում կա առաջընթաց և Թուրքիայից պահանջել խելամիտ ժամկետներում վավերացնել հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Նշեց Գիրո Մանոյանը նաև կարծիք հայտնելով, որ վավերացումը այնուհանդերձ տեղի չի ունենա, մինչև չարձանագրվի Թուրքիայի պատկերացրած իրական առաջընթացը։
Դպավորությունը դեղեցություն այն էր, որ Թուրքիան անցկալում է, որ առնվազն մի քիչ այդ տարածքների կոնե մեկ մասից հայկական ուժերը պետք է դուրս գան, ինչը կարծում եմ իսկապես շատ երկար ժամանակ է պահանջելու։
Երեկվա հայտարարության մեջ ներառված սկզբունքները իրականում ենթադրում են վերադարձ 1988-ից 91 թվականների վիճակին, մեսեջ զրույցում նշեց ժառանգություն խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը։
Այսօր գրեթե նույն բանն է առաջարկվում մեզ, այսինքն սկսել մրցակցություն Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանի ապագայի համար, այն վերադարձնել ադրբեջանական համայնքին, վերադարձնել խաղաղ ուժերի և ինչ որ մի ժամանակ հետո ուժի չկիրառման պայմաններում նոր արդեն իրականացնել ինքնորոշման իրավունքը։ Սա բավականին ռիսկային գործընթաց է, իրական կյանքում մեկ անգամ արդեն իսկ տեսել ենք այս մոդելի հետևանքները։
Ղարաբաղի կարգավիճակը հայտնի է, այն անկախ է և բանակցությունների հիմնական խնդիրը պետք է լիներ այդ կարգավիճակի միջազգային ճանաչումը, հայտարարեց Սաֆարյանը, նշելով, որ Հայաստանը այս դիրքերից 1 սանտիմետր անգամ շեղվելու իրավունք չունի։ Միջդեռ իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները վտանգներ չեն տեսնում գործընթացում։ Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մելիքյանը այսօր մեր հարցինի պատասխան նշեց, որ հայտարարության մեջ ներառված տարածքային ամբողջականության և ինքնորոշման սկզբունքները անկախ են միմյանցից։
Ղարաբաղը անկախ Ադրբեջանի տարածքում երբեք չի եղել և չի կարող այսօր ինքնորոշվի Ղարաբաղը, դառնա անկախ պետություն, խախտվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը դրանով։
Ինչպես Ադրբեջանը, այնպես էլ Ղարաբաղը ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքով և հանրաքվեով ճանաչվել են որպես անկախ պետություններ։ Ադրբեջանի անկախությունը ճանաչվել է նաև աշխարհի կողմից, Ղարաբաղին չի ճանաչվել, բայց դա էլ կճանաչվի, այնպես որ Ղարաբաղի ինքնորոշումը որևէ կերպ չի առնչվում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը, հավելեց պատգամավորը։ Կոալիցիոն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ևս այս պահին Ղարաբաղի առջև ծառացած վտանգ չի տեսնում, խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանն է զրուցակիցս։
Այս պահին մենք որև է այսպես վտանգ մեր ազգային անվտանգությանը վարվող արտաքին քաղաքականության համատեքստում չենք տեսնում։ Ես չեմ կարծում, որ այն քաղաքական ուժերը, որոնք այդ կարգի մեղադրանքներ են հնչեցնում, նրանք օբյեկտիվ են, նրանք շատ հրաշալի հասկանում են, որ Սերժ Սարգսյանը երբեք որևէ իրավիճակում, որևէ պարագայում նման քայլի չի գնա։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ Աթենքում ԵԱՀԿ-ի արտգործ նախարարների խորհրդի նիստը պետք է ընդունի այսօր նաև ընդհանուր հայտարարություն, այնպես որ հավանաբար այս ծրագրի ընթացքում մենք եվս մեկ ռեպորտաժ ենք ստանալու Աթենքից։ Հայաստանյան քաղաքական շրջանակներում մամուլում առ այսօր թեժ վեճը, պատմական հարթության խնդիրների ենթահանձնաժողովի գործառույթը որն է լինելու։ 1915-ի խնդրից զատ էլ ինչ կարող են քննարկել ենթահանձնաժողովի անդամները։ Այնուամենայնիվ հայ պատմաբանների մի մասը պնդում է, որ այո ցեղասպանության հարց օրակարգում չի լինի։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Սաֆրասյանը Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում կարծիք հայտնեց, որ հայ-թուրքական արձանագրությունների շրջանակներում ստեղծվելիք պատմական ենթահանձնաժողովը կոչված չէ և չպետք է զբաղվի հայոց ցեղասպանության իեղության ուսումնասիրմամբ։
Դա ցեղասպանության ուսումնասիրության ենթահանձնաժողով չի, ինչ բան որ թուրքերը ուզենան դա այդպես ներկայացնել։ Եթե ցեղասպանության այդպես խնդիր չկա, այսինքն ցեղասպանությունն է որպես երևույթ երկու երկրների, երկու ժողովուրդների միջև, պետք է ուսումնասիրվի անտարակուս, բայց ուսումնասիրվի ոչ թե բարձելու համար եղել է, թե չի եղել, որտեղ դա պատմական փաստ է, այստեղ այդ խնդիրը չկա։ Պետք է ուսումնասիրվի, ինչի է եղել, ինչպես է եղել, ինչ հետևանքներ ունեցել, եւ այս առումով իհարկե թուրքական արխիվները կարող են նպաստել։
Նախորդին հիշեցնեմ, Թուրքիայի պետական արխիվների գլխավոր տնօրեն Յուսուֆ Սարունայը հայտարարել էր, որ իրենք ավարտել են նախապատրաստական աշխատանքները և կարող են ընդունել հայ-թուրքական արձանագրությունների շրջանակներում ստեղծվելիք պատմական հանձնաժողովին։ Ըստ նրա, Թուրքիայում հրատարակվել են Օսմանյան կայսրության վերջին շրջանին վերաբերող փաստաթղթեր, որոնց մեջ է նաև 1876-1916 թվականների հայկական ապստամբություններին վերաբերող 258 փաստաթուղթ։ Ռուբեն Սաֆրասյանը այս կապակցությամբ մեզ փոխանցեց, որ վերջին տարիներին իրոք փորձ է արվում կարգի բերել Օսմանյան արխիվները, սակայն հիմա էլ դեռ ամբողջությամբ չի ավարտվել դասակարգման ուսումնասիրության փուլը։ Միաժամանակ նա հաստատեց, որ տարիների ընթացքում Օսմանյան արխիվները մանրակրկից ստուգվել և մաքրվել են, և հայոց ցեղասպանությունն ապացուցող փաստեր գտնելը շատ դժվար է։
Այո, թուրքական մամուլի տվյալների վրա հիմնվելով մենք կարող ենք եզրակացնել, որ բավական լուրջ աշխատել են, ընդ որում խմբեր են ստեղծվել և մասնագետներից բաղկացած և հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչներից բաղկացած, որոնք տարիներ աշխատել են այդ արխիվներում և այդ արխիվները քսանրել են։
Ռուբեն Սաֆրասյանը նաև չի բացառում, որ Թուրքիան կարող է այդուհանդերձ փորձել օգտագործել պատմաբանների ենթահանձնաժողովը Հայաստանի ցեղասպանության իրողության շուրջ քննարկումների մեջ ներքաշելու համար։
Կարող է, ես ունեմ այդ մտավախությունը, ցավոք սրտի։ Ունեմ այդ մտավախությունը, որտեղ մարդիկ կան, այսպես ասում են, հա ինչ ա եղել, գնանք ապացուցենք, որ եղել ցեղասպանությունը եղել։ Մենք փաստորեն մի քայլ հետ ենք գնում։ Տասնամյակներ շարունակ պատմագիտությունը այդ հարցի վրա, ասես ասած, կանգնել էր, եղել է թե չի եղել, բայց փառք Աստծո վերջի տարիներին, մասնավորապես Դադարյանի գրքից հետո, որ 86 թվականին հրատարակվեց, այդ հարցը շատ ասես զգալի չափով գնաց առաջ եւ փակվեց։
Իսկ եթե փորձ արվի ենթահանձնաժողովը դարձնել ցեղասպանության փաստը ուսումնասիրող մի մարմին, ըստ Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրենի հայկական կողմը դեմ կլինի և հարցը օրակարգ չի մտնի։ Թուրքագետը նաև նշեց, թե առայժմ իրեն առաջարկ չի արվել անդամակցել պատմաբանների ենթահանձնաժողովին, իսկ եթե այդպիսին արվի էլ, հավաստիացնում է Ռուբեն Սաֆրասյանը, հայոց ցեղասպանության իրողության շուրջ քննարկում իր համար բացառված է։
Պատմաբանի հետ չեմ նստի և չեմ քննարկի եղել է թե չի եղել ցեղասպանություն։ Դա բացառում է։ Դա որտեվ կլինի առաջին հերթին ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցում այն նյութին, որը դու ուսումնասիրում ես։
Իսկ եթե այլ ձևակերպում
ես պատրաստ եմ ուսումնասիրելու աշխատանք կա, բայց այդ աշխատանքը ոչ թե փաստը ապացուցելու աշխատանք է, այլ երևույթը ավելի խոր հասկանալու, որը պետք է արվի։
Ասում է Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրենը, շեշտելով, որ Հայաստանն էլ դեռ շատ անելիքներ ունի այս բնագավառում, մասնարարապես չգիտենք ցեղասպանության ամբողջ աշխարհագրությունը, դեռ չի կանձվել կորուստների ցուցակը և այլն։ Ի տարբերություն Ռուբեն Սաֆրասյանի, քաղաքագետ, նախկինում հայ-թուրքական հաշտեցման հանձնաժողովի անդամ Դավիթ Հովանիսյանը համոզված է, որ Թուրքիայի ներկայիս իշխանությունները ամենևին էլ չեն հրաժարվել իրենց ծրագրից, և իհարկե պատմաբանների ենթահանձնաժողովի քննարկման թեման լինելու է հենց հայոց ցեղասպանության իրողությունը։
Կարծում եմ, որ թուրքական կառավարության հիմնական նպատակը այդ թեմայի քննարկումները բավականին երկար և մանրամասն այսպես տանել, որպեսզի դա արդեն նորմալ ընդունվի բոլորի կողմից, նաև այն պետությունների կողմից, որոնք արդեն իրենց խորհրդարաններով, օրենքներով հաստատել են ցեղասպանության փաստը, և դա անշուշտ չափազանց վտանգավոր է գտնում։
Թուրքիան տարիներ շարունակ նախապատրաստական աշխատանքներ է տանում, իսկ Հայաստանը, ըստ Դավիթ Հովանիսյանի, անպատրաստ է ենթահանձնաժողովում արդյունավետ գործելուն, և իշխանությունները նույնիսկ չեն դիտակցում դրա հնարավոր վտանգները, ուստի
ասում են, որ դա անթույլատրելի է, այսինքն այդ հանձնաժողովը ուղղակի չպետք է սկսի աշխատել, ոչ մի կերպ, մենք հարց չունենք քննարկելու, սի հարց չկա։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ներքաղաքական զարգացումների մասին. Շենգավիթի դատարանում շարունակվել է հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը։ Հիշեցնենք, որ 2008-ի ետընտրական իրադարձությունների կապակցությամբ կալանքի տակ գտնվող լրագրողը ցանկանում է պայքարել TIF-10 ընտրատարածքում падգամավորական թափուրտեղի համար։ Մինչև այս շաբաթավերջ պետք է կատարվի թեկնածուների գրանցումը, արդյոք պարոն Փաշինյանը կստանա գալիք 2 շաբթից դեկտեմբերի 7-ից նախընտրական արշավ ծավալելու հնարավորություն։ Նա այսօր էլ ցուցմունքներ չի տվել, մինչդեռ դատարանում եզրակացություն էր ներկայացրել դատա հոգեբանը լինգվիստիկական հարցերով փորձագետը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Չկա որևէ ապացույց, որը կհիմնավորի Նիկոլ Փաշինյանին առաջադրված մեղադրանքը։ Այսօրվա դատական նիստում հրապարակված փաստաթղթերի վերաբերյալ իր տեսակետն Ազատություն ռադիոկայանի եզրույցում այսպես ամփոփեց Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպան Լուսինե Սահակյանը։ Մեղադրող Կորյուն Փիլյոյանը հրապարակեց Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ խափանման միջոց ընտրելու մասին որոշումը, որտեղ նշված էր նրա հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիրը լինելու հանգամանքի մասին։ Լուսինե Սահակյանը հայտարարեց, դա վկայում է, որ Փաշինյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվել։ Հրապարակված փաստաթղթերի շարքում կար 2007 թվականի հոկտեմբերի 23-ի միջադեպի հաջորդ օրվա ամսաթվով տեղազննության արձանագրությունը։ Տեղազննությունը, սակայն, ըստ պաշտպան Լուսինե Սահակյանի, իրականում կատարվել է ոչ թե հոկտեմբերի 24-ին, այլ ավելի ուշ՝ խորաշնանը նոր տարվա շեմին, դա է վկայում գործում առկա լուսանկարը։ Ըստ քրեական գործին կցված դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացության հոկտեմբերի 23-ին Նիկոլ Փաշինյանի ընդվորում հետևից հասցրած հարվածից տուժող ոստիկանի ծնկի վրա առաջացել է 2-3 մմ չափերով վերք։ Ըստ գործի նյութերի Փաշինյանը ոտքով է հարվածել ոստիկանին։ Ըստ մեկ այլ փաստաթղթի ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետի Տեղակալ Թամամյանը հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարին հասցեագրած դիմումով տեղեկացրել է, որ Ինտերպոլով հետախուզում է տարածվել Փաշինյանի եւ Սուքիասյանի նկատմամբ, սակայն Ինտերպոլի գլխավոր քարտուղարությունը նրանց տվյալները չի տեղադրել էլեկտրոնային պահոցներում։ Այս առնչությամբ Հայաստանի ոստիկանությունը դիմել է Ինտերպոլի գլխավոր քարտուղարության իրավական հարցերով գրասենյակ եւ ստացել հակընդդեմ հարցեր, թե ինչպես է ստացվել, որ ոստիկանությունը խախտելով Ինտերպոլի համանադրության 3-րդ հոդվածի պահանջը սովորական հանցագործություն է որակել լրագրողի մասնակցությամբ ցույցերի հետ կապված միջադեպը։ Ինտերպոլի պատասխանի մեջ գրված է, որ այս կառույցը չի միջամտում քաղաքական հարցերին։ Ինտերպոլի պաշտոնական պատասխանն ի դեպ հրապարակեց պաշտպանական կողմը։ Հրապարակվեցին քրեական գործին կցված տեսանյութերի արձանագրությունները եւս, դրանց եւ տեսանյութերի միջև կան հակասություններ, հայտարարեց պաշտպանական կողմը պնդելով, որ քրեական գործում առկա տեսանյութերը մոնտաժված են։ Նույնը հիշեցնենք, պնդում էին նաեւ Ալեքսանդր Արզումանյանի եւ 7-ի գործով անցած մյուս քաղաքական գործիչների դատավարությունների ժամանակ նրանց պաշտպանները։ Մեղադրող Կորյուն Փիլյոյանն այսօր հրապարակեց դատահոգեբանա լինգվիստիկական փորձաքննության եզրակացությունը համաձայն, որի Նիկոլ Փաշինյանի ելույթները բացասական հուզական ազդեցություն ունեն ունեցել հանրահավաքի մասնակիցների վրա։ Դատահոգեբանա լինգվիստիկական փորձաքննության եզրակացության համաձայն Փաշինյանի ելույթները կարող էին տրթել բռնի գործողությունների։ Ոստիկանի նկատմամբ բռնության եւ զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Նիկոլ Փաշինյանն անհեթեթություն որակեց փորձաքննության եզրակացությունը։ Հուզական վիճակ ստեղծողը ես չեմ, հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև հայտարարեց, մեջբերում եմ, նշանակում է, փորձագետը հավատացած է իմ գերբնական հմտություններին, թե կարող է մարդկանց ներշնչել այնպիսի արարքներ անելու համար, որ իրենք էլ դրա մասին չկռահեն։ Եթե ես կարող եմ գերբնական ձևով ներազդել մարդկանց վրա, որ զանգվածային անկարգություններ կատարեն, քրեակատարողական հիմնարկի պետին կներազդեմ, ինքը դուռը կբացի, ես էլ դուրս կգամ, մեջբերման ավարտ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, մենք ներողություն ենք խնդրում ռեպորտաժի ձայնագրության որոշ հատվածների վատ տեխնիկական որակի համար, մեր լրագրողը հնարավորություն չուներ ավելի մոտ կանգնել և ձայնագրել այդ իրադարձությունը։ Հիմա էլ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում պայթած սկանդալի մասին։ Նոյեմբերի 27-ին 2 ցմահ դատապարտված այնտեղից փախուստի է դիմել, հարուցվել է քրեական գործ, հիմնարկի ղեկավարը հրաժարական է տալիս, թեման շարունակում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Արդարադատության նախարարության պաշտոնական աղբյուրները այսօր մեզեց զրույցում հաստատեցին տեղեկություններն այն մասին, որ հրաժարականի դիմում է ներկայացրել Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի պետ Արսեն Աֆրիկյանը։ Մեր տեղեկություններով հրաժարականի դիմումին դեռևս ընթացք չի տրվել։ Նշենք, որ Արսեն Աֆրիկյանը հրաժարական է տվել իր ղեկավարած քրեակատարողական հիմնարկից ցմահ ազատազրկման դատապարտված 2 անձանց՝ Սողոմոն Քոչարյանի և Մհեր Ենոքյանի փախուստից հետո։ Փախուստից անցել է 5 օր, սակայն այսօրվա դրությամբ իրավապահներին դեռևս չի հաջողվել հայտնաբերել նրանց։ Նկատենք, որ Երևանից ոստիկանությունը փախուստի դիմաց անձանց գտնվելու վայրի մասին արժեքավոր տեղեկություններ ունեցողներին խոստանում է դրամական պարգև։ Տեղեկացնենք նաև, որ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկից 2 ցմահ դատապարտյալների փախուստի դեպքի արդիվ հատուկ քնչական ծառայությունում քննվող քրեական գործի շրջանակներում 3 մեղադրանք է առաջադրվել Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի 3 աշխատակիցների, դեպքում հերթափոխի Ավակ Սմբատյանի, անվտանգության ապահովման բաժնի աշխատակիցներ Աթաբեկյանի և Հարությունյանի նկատմամբ պաշտոնական անփութության համար, որը առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Մասնավորապես, նախաքննությամբ ձեռք բերված ապացույցների համաձայն հերթափոխի Ավակ Սմբատյանը նոյեմբերի 27-ին ժամը 17-ի սահմաններում քրեակատարողական հիմնարկում ցմահ ազատազրկման ձևով պատիժել կրող դատապարտյալների մեկժամյա զբոսանքը կազմակերպելու ընթացքում չի ապահովել պատշաճ հսկողություն, ինչպես զբոսախցերի մուտքի դռների, այնպես էլ զբոսախցերի տանիքի հատվածներում։ Զբոսանք դրամադրելիս չի իրականացրել վերահսկողություն զբոսանքի դուրս բերվող ցմահ ազատազրկման դատապարտվածների անձնական խուզարկության գործընթացի նկատմամբ։ Արդյունքում Սողոմոն Քոչարյանն ու Մհեր Ենոքյանը Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի 6-րդ հարկի թիվ 1 զբոսախոց են ուղեկցվել առանց անձնական խուզարկության ենթարկվելու, որտեղ տևական ժամանակ մնացել են առանց հսկողության և զբոսախցի տանիքից դիմել փախուստի։ Իդեպ Մամուլը անդրադառնալով փախուստի այս դեպքին գրում է, որ նշված զբոսահրապարակը պատված է հաստ ճաղավանդակներով, որոնց բարձր լարման հոսանքի միացված, և որոշ տեղեկություններով Սողոմոն Քոչարյանի և Մհեր Ենոքյանի փախուստի պահին ճաղավանդակների մի մասի հոսանքը անջատված է եղել, ինչով էլ բացատրվել է այն հանգամանքը, որ նրանց հաջողվել է կտրել 22 մմ հաստությամբ ամբրանները և պարանով ցատիչնել։ Մամուլը գրում է նաև, թե արկա փաստերը վկայում են այն մասին, որ գաղտնի և ազդեցիկ ինչ-որ ուժեր առնվազն ցանկացել են, որ Սողոմոն Քոչարյանը և Մհեր Ենոքյանը կարողանան փախչել քրեակատարողական հիմնարկից։ Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ահա այդպիսի դետեկտիվ պատմություն։ Այժմ հաղորդում Թուրքիայի հայերի միջև ցակած մի վիճաբանության մասին։ Թուրք պետնախարարը իր թիմն է ձևավորում, խորհրդականների պաշտոնները առաջարկում ազգային փոքրամասնություններին, և այստեղ էլ պարզվում է, որ հայերը այս հարցում միակարծիք չեն։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Թուրքիայի կառավարությունում պետնախարար Էջմեն Բագշի գրասենյակում Եվրամիության հետ հարաբերությունների քարտուղարություն է ձևավորվում, և այդ քարտուղարությունում ընդգրկվելու են նաև ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ, նրանց թվում նաև մեկ ներկայացուցիչ հայ համայնքից։ Այս քարտուղարությունը համակարգելու է Եվրամիության անդամակցելու աշխատանքները։ վերջերս լրատվամիջոցները հաղորդեցին, որ հայ համայնքից ընտրվել է Լեո Սուրենի Հալեպլին։ Նա Ստամբուլից է 27 տարեկան, քարտուղարությունում աշխատելու համար քննությունը անցել է և ակնկալվում է, որ կլինի առաջին հայազգի Թուրքիայի քաղաքացին, ով աշխատանքի կանցնի կառավարությունում, և որ նրա թեկնածությունը ուսումնասիրում է Թուրքիայի ազգային հետախուզական ծառայությունը։ Այս աշխատատեղը ըստ թուրքական մամուլի հակասություն է առաջացրել Պոլսո-Հայոց Պատրիարքարանի և հայ համայնքի միջև, թեով պետք է կատարի հայ թեկնածուի ընտրությունը։ Պատրիարքարանի լրաբեր կայքում հայտարարություն էր տեղադրվել թեկնածուների դիմումները ընդունելու համար, հարյուրավոր դիմումներ էին ստացվել, բայց մամուլի վերջին հրապարակումներից հետո հայտարարությունը անմիջապես հանվել է կայքից։ Պատրիարքարանի Ջանետ Դոնելը հյուրետին ասել է, թե 2 ամիս առաջ հարցազրույցներ են սկսել դիմումատունների հետ, և նա հայտարարել է, թե նշված թեկնածուին իրենք չեն ընտրել։ Ակոս թերթից Բագրատ Օստուկյանը քննադատել է պատրիարքարանին, ասելով, թե աբսուրդ է, երբ հայտարարվում է 2 ամիս սկսված հարցազրույցների մասին, որովհետև հոգևորական չի ընտրվում։ Մեր զրույցում ժամանակ թերթի խմբագիր Արա Գոչունյանը ասաց, թե պատրիարքարանի և հայ համայնքի միջև հակասությունների որևէ խնդիր չկա, նրա փոխանցմամբ այս գործընթացին պատրիարքարանի մասնակցության մասին խոսակցությունները թյուրիմացությունների արդյունք է, դրանց պատճառն էլ թուրքական մամուլի չհիմնավորված հրապարակումներն են։
Պատրիարքարանը բացարձակապես այսպիսի գործընթացին միջամուխ դառնալու բան չի ունեցած,
բայց հայտարարությունը տեղադրված է եղել պատրիարքանի լրաբեր կայքում։
Պարզապես իրանցից միջնորդություն է խնդրված սկսնական փուլին, որոշ շրջանակներ ցանկացած է նաև պատրիարքարանի դրական ռեֆերանս ունենալ, քանի որ ընդելի թեկնածուն պետք է իմանա հայերեն, և Թուրքիայի քաղաքացի և հայերեն իմացող մարդիկ առհասարակ արդեն բարոյական մեր հասկացությունով պատրիարքարանի հոդին են պատկանում, և նկատելով ասենք դրական նպատակը, պատրիարքարանը փորձած է օգնել պաստորեն, բայց հետո արդեն այնպիսի մանիպուլյացիաներ խնդրու առարկա դարձել են, որ այդ ձեր ակնարկած հայտարարությունն էլ պատրիարքարանի պաշտոնական կայքից արդեն վերցված է։
Եվ պատրիարքարանի ներկայացուցիչը հայտնել է, որ այդ թեկնածուն Հալեպլին իրենց ընտրած թեկնածուն չէ։
Այս պարակային ընդրողը, ջուշտողը վերջնականապես պատրիարքարն է, չէ, արդեն բեդությունն է, բեդության դվյալ գարուչն է, քանի որ բեդությունն է, որ աշխատող ընդունում է, ոչ թե պատրիարքարանը։
Դժբախտաբար և տեղական մամուլը և հայ համայնքի որոշ ներկայացուցիչներ, որոնք կարող է ակնկալիքներ ունեն այսպիսի մթնոլորտ ստեղծելու, բանավեճ են ձևավորել, որը իմաստ չունի, ասաց նա։ Հայ համայնքից ուրիշ ներկայացուցիչներ ևս նշում են, որ թուրքական մամուլը ուրճացրել է այս հարցը։ Բողազիչի համալսարանի նախկին աշխատակից, հիմա թոշակի անցած Արսեն Աշիկը քննադատել է թուրքական մամուլի հրապարակումները, ասելով, թե այս պատմությունում ընդգծվում է, որ թեկնածուն պետք է հետաքմվի ազգային հետախուզական ծառայության կողմից, հետևաբար մամուլը փորձում է ազգային փոքրամասնությունների դեմ սադրիչ արձագանքներ ձևավորել։ Հարցն այնպես է ներկայացվում հանրությանը, ասես պետական գաղտնիք լինի, ասել է Արսեն Աշիկը։ Վերջում նշենք, որ ինչպես գրում է ԵՊ թուրքական մամուլը. Թե Օսմանյան կայսրությունում, թե Թուրքիայի Հանրապետությունում հայազգի քաղաքացիները պետական պաշտոններ զբաղեցրել են, բայց 1968 թվականից սկսած Թուրքիայի հայազգի քաղաքացիները պետական ապարատում պաշտոններ չեն ստացել։ Թուրքիայի իշխանությունների այս մոտեցումը սկսվեց փոխվել 1990-ականների կեսերից, երբ Ոսկան Բարինը Շիշլիի փոխքաղաքապետի պաշտոն ստացավ, և այս վերջին գործընթացները նա շատ դրական է գնահատել, ընդգծել, որ այս զարգացումը դրական հեռանկարներ ունի, և ասել, որ եթե խոսում ենք Եվրամիության հետ հարաբերությունների մասին, ապա Հալեպլին իրոք առաջինն է։ Արա Գոչունյանը մեր զրույցում ասաց, որ Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության ճանապարհին ականատես են լինում բազմաբնույթ բարեփոխումների, ազգային փոքրամասնությունների վերաբերող բարեփոխումները կարևոր նշանակություն ունեն,
քանի որ դասնամակները ի վեր այսպես քարացած հարցերու լուծումները և կամ լուծման հերանգարները բերում են օրագարկի վրա։
Կան ոչ մեծ թվով մարդիկ, ովքեր արտասահմանից մեկնում են Ղարաբաղ, փորձում են այնտեղ հաստատվել։ Այդ մարդկանց մասին գեղեցիկ հոդվածներ են գրում, գրքեր, հեռուստառադիոհաղորդումներ են պատրաստում, բայց նրանցից ոմանք էլ շատ տհաճ պատմությունների մեջ են ընկնում։ Այդպիսի մի դեպքի մասին հաղորդում է մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Թուրքիայի վերաբնակիչը Ղարաբաղում շարունակում է ենթարկվել դատական քաշքշուկների։ 2004 թվականին Ֆրանսիայից Լեռնային Ղարաբաղ տեղափոխված եւ Սուսի քաղաքում բնակություն հաստատած Օլիվիա Ռաքեջյանը 2005 թվականից դատական գործընթացների մեջ է։
Ուրեմն, որ եկել եմ շուշի սկիզբը, որ աշխատել եմ համագյուղական հիմնադրամում Ֆրանսիա, ես եկել եմ այն մտքով, որ գործատեղ բացեմ։ Մեծ զավարով ներդրում եմ կատարել շուշի, թե իմ միջոցով եղելա մոտավորապես 50,000 դոլար։ Հետո որ գործերը կապվեցի, որտեղ եկամուտը չի ներքին կարգով։ Ու այդ ժամանակ իսկական Ղարաբաղ դուրս է եկել։ Ու խնդիրը չի, որ իմ վրա խոչընդոտ է եղել, խնդիրն է, որ Ղարաբաղի ամենօրյանն է։ Ես չեմ մտածում, որ իմ ֆակտորն է, մտածում եմ, որ սովորական ֆակտորն է Ղարաբաղում։ Պրոստը կարող է ինձ հետ ավելի պարտացնի, ավելի շատ լինի, որտեղ սուս չեմ մնում ու պայքարում եմ։
Ռադիոկանի հետ ունեցած զրույցում Օլիվերը պատմեց, որ Ղարաբաղը եկել որոշակի նախագծերով հիմնադրել ձեռնարկություններ, մարդկանց գործ տալ, շուշի զբոսաշրջությունն սպասարկումը զարգացնել եւ իհարկե դրանից շահույթ ստանալ իր խոսքերով, օրինական ձևերով։
Հնարավորություն ունեցել եմ մեծ ծանոթություն օգտագործել մինչև պրեզիդենտի խորհրդատուներից, որ անձնական ծանոթ էի։ Պրոստը մտածում եմ Ղարաբաղն է, օրենքով աշխատինք են իմաստով, որ Ղարաբաղ ծանոթ էր որպես ժողովրդավար երկիրը, ուրեմն օրենքով։ Ու երբեք ես չեմ դիմել ծանոթների միջոցով։ Մենակ մի հանգամ որ ուզեցել եմ 4 հավերակ պատեր ստանամ շուշիում, որ միամիս հետո ոնից ուղագեցին Երևանա ճուզապեն, վերջը խնդրեցի Միդի նախարարի Աշոտ Ղուլյանին, ասել ով Աշոտ 4 հավերակ պատեր եմ ուզում, ուրիշ բան չեմ ուզում շուշիում, բայց ոնց որ չկա, ինչ անեմ։ Ու մի շոր արավոտ հարցը լուծվեց։
2005 թվականից սկսված Օլիվերի խոսքերով նրան սկսել են հրահրել, հետ վերցնելով իր բոլոր տարածքները։ Նա ասում է, որ փորձում էր պայմանավորվել իր բնորոշման որոշող մարդկանց հետ, բայց հետո հասկացել է, որ անհնար է։ Հետո անցել է դատական միջոցների։ 2005 թվականից մինչև այսօր Ռաքեջյանը 4 գործ է ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղի դատարան, որից եւ ոչ մեկի վճիրը դեռևս չի կայացվել։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի վերաքննիչ դատարանում քննվում է Օլիվեր Ռաքեջյանի հերթական գործը, որն արդեն 8-րդ պրոցեսն է անցնում։ Վերջին գործը վերաբերում է Շուշիում գտնվող մի տարածքի, որը Օլիվերը գնել էր Անթարամ արտադրության կոոպերատիվից։ Ցանցած մի քանի շաբաթ վաճառողի կողմից ներկայացված երկու նոր վկայականների համաձայն Օլիվերը զրկվեց այդ տարածքից եւ վտարվեց այնտեղից։ Մինչև այսօր դեռևս այս գործը մնում է օթից կախված։
Այս կաշկաշումների օրինակներից մեկը եղել է, որ այսօրը լինում էր 8-րդ դատարանը պրոցեսի մասին, եւ առաջին անգամը դատավորները ընդունեցին, որ ակարակորտը լիազորություն չի ունեցել, բայց 7 նիստերի ժամանակ բավարարվեց, որ ինքը պատշաճ լիազորություն ունեցել, նույն թղթը մերժվեց այս անգամ։
Օլիվեր Ռաքեջյանի 3 տարի տևած եւ դեռևս ավարտին չհասցված վերջին դատական պրոցեսի ակարակորտ կողմի ներկայացուցիչը Ռաֆի Գրիգորյանն է, ով Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Սուրեն Գրիգորյանի եղբայրն է։ Նշենք նաեւ, որ այդ տարածքը, որի շուրջ վեճը ընթանում է, 2007 թվականին նախագահական ընտրությունների թեժ պայքարի օրերին հանդիսանում էր նախագահի տեկնածու Մասիս Մայլանի նախընտրական շտաբը։ Ռաֆի Գրիգորյանն այսօր հրաժարվեց պատասխանել մեր հարցերին, միայն ասաց, որ միևնույն է, իրենք են հաղթելու։
Ինքը իրան ասել է, ինչ չեն փոխել։
Օլիվեր Ռաքեջյանի գործի հետ կապված դատարանում նույնպես հրաժարվեցի մեկնաբանություն տալ։ Փաստաբանը, ով զբաղվում է Ռաքեջյանի գործերով, նույնպես հրաժարվեց պատասխանել մեր հարցերին։ Նա ասաց, որ չի ցանկանում նույնիսկ անունը նշել, քանի որ Օլիվերի հետ գաղտնի է աշխատում։
Երկու адвокат արդեն հրաժարվեցին ինձ օգնելու, մեկը ուղղակի օրենը ջնշեցին, իմ ներկայ адвокаտը օգնում է, բայց չի ներկայանում։
Ֆրանսիայի վերաբնակիչը խոստովանում է, որ ապշած է մնացել այն բանից, որ օրենքը Ղարաբաղում չի կիրառվում ինչպես որ հարկն է։
Եթե մեր խորհրդարանում օրենք են ընդունում, այս օրենքները պիտի կիրառեն, պիտի գործեն։ Օրենք Ղարաբաղում կարտացվում է երկու ձևի՝ մի ձևի եւ հակառակը։ Այսպես ստացվում է, որ օրենքը միշտ այն կողմը պաշտպանում, որ մեզը պետք է։ Իմ դատերը ամենաբարձր ձևերով հաբացում են այս փաստը։ Այս հարավոտ նիստը սկսելուց առաջ դատավորները արդեն ամաձայն էին, ինչ պիտի լիներ։ Մի դատավոր դերտը կարդում էր, որ խոսում էի։
Ռաքեջյանը սակայն չի հուսահատվում, ասում է, որ պայքարելու է միջև վերջ, որเปզի վերջում հասկանա Ղարաբաղում անհատը կարող է պայքարել իր իրավունքների համար, թե անիմաստ է։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցեն կորվա մամուլը տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Կիրակի օրը թիվ 25 և թիվ 8 ընտրատարածքներում մեկ թեկնածուով կայանալիք ընտրությունների մասին ազգը գրում է։ Թեև երկրի իշխող կուսակցության ղեկավարը խոսում էր արդիական հասարակություն ձևավորելու, կուսակցությունն արդիականացնելու, ժողովրդավարությունը միակ այլ ընտրանք և նոր մոդելի Հայաստան ունենալու անհրաժեշտության մասին, ինչին պետք է ձեռք զարնել անմիջապես, բայց հենց այս կիրակի տեղի կունենան դրան հակառակ գործընթաց, այսինքն խոսքի ու գործի անհամապատասխանություն, այսինքն երկրի ղեկավարի մեսիջները հենց այս կիրակի անտեսվելու են, ոչ ոք չի շտապում դրանք իրականացնել, որովհետև երկու ընտրատարածքում ընտրություն բառի կողքին փորձ է արվում տեղավորել անհամատեղելին մեկական թեկնածուի առկայություն, ու միակ մխիթարանքն այս դեպքում այն է, որ ընտրազանգվածը դեռ նյութական ակնկալիքներ կարող է ունենալ այդ միակ և անկրկնելիից, թեև և սպասումն է ապորինի, և ակնկալիք տալը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Այսօր վախենում են բոլորը, փողոց ավլողից սկսած և ամենահաստավից մեծահարուստով վերջացրած, ընդ որում ամենավախեցած հենց վերջիններս են։ Եվ երբ ժամանակ առ ժամանակ խոսակցություններ են տարածում, թե այս կամ այն օլիգարխը դուրս է եկել նախագահի դեմ, դա պարզապես անհեթեթություն է։ Ինչպես պիտի դուրս գան։ Ինչը չեն հասկանում, որ նրանց ոչնչացնելը 5 րոպեի խնդիր է, այնքան շատ են նման մարդկանց մեղքերը։ Հենց օլիգարխներն են իրենց միլիոններով մեր տիպի երկրներում ամենակախյալ մարդիկ։ Ով կորցնելու շատ բան ունի, նա էլ ամենաշատն է դողում իր հարստությունների համար, իմանալով, որ գոյություն չունի նրան պաշտպանող օրենք կամ դատարան, և մյուս կողմից գիտակցելով, որ իրենց լոյալությունն է օրենքաշրջանցելու գինը։ Չորրորդ իշխանությունը կրկին անդրադառնում է հանրապետական կուսակցության համագումարին։ Եթե որևէ երկիր պատրաստում է կենաց մահու պատերազմի և այդ երկրի նախագահ հրապարակային ելույթ է ունենում, նա պարտավոր է իր ելույթում կոնկրետ մատնանշել, թե ում է տեսնում որպես դաշնակից և ում որպես հակառակորդ։ Եթե Սերժ Սարգսյանի ելույթին նայում ենք այս տեսանկյունից, միանգամից ի հայտ է գալիս մի սարսափելի իրողություն, այն է, Սերժ Սարգսյանը վճռական ճակատամարտից առաջ իր համար հենարան է ստեղծում բացառապես հաստավից պատահապաշտերից։ Իս երկրաշունչ ելույթում բացարձակապես որևէ թթու խոսք չի ասում Թուրքիայի և Ադրբեջանի իշխանությունների հասցեին, և քննադատում է միայն այն ժամանակ, երբ ստիպված է լինում խոսել համազգային շարժման և Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին։ Այսինքն պատահապաշտ հաստավիզները նրա հենարանն են, Թուրքիան և Ադրբեջանը նրա գործընկերներն են, իսկ միակ թշնամին Հայաստանի ժողովուրդն է։ Հայոց աշխարհը անդրադառնում է Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի վիճակին։ Չեն կարող չնկատել, որ վերջին երկու տարում, հատկապես այս տարվա ընթացքում, մի քանի անգամ ավելի շատ մերկացումների ու գործի վրա կաշառակերներ բռնելու դեպքերի հանրությունը տեղեկացել, քան անցած 10-15 տարիներին միասին վերցրած։ Ճիշտ է, մինչև հիմա կաշառք վերցնելու համար բռնվել կամ բռնացվել են առավելապես մանր ու միջին տրամաչափի տարատեսակ չինովնիկներ, բայց բռնվել են։ Երկրորդ, հատկանշական է, որ այդ բռնվածների շարքում մեզտեղ են գրավում իրավապահ ուժային կառույցների ներկայացուցիչները, ընդ որում քննիչներ, նրանց հսկողներ, դատախազական համակարգի, ազգային անվտանգության ծառայության, ոստիկանական կառույցների աշխատակիցներ։ Հասկանալի է իհարկե, որ պետության հիմքին հարվածող կոռուպցիոներները գերազանցապես իշխանության կառուցվածքներում ու միջանցքներում են։ Ողջ խնդիրն այն է, թե իշխանական համակարգը ինչ չափով է ախտահարված։ Հայկական ժամանակը գրում է. Եթե հանկարծ միջազգային հանրությունը ընթացիկ շրջանում դադարի Հայաստանին վարկեր տալ, դա իրական աղետ կդառնա մեր երկրի համար։ Սա փաստ է, և երբ հաշվի ենք առնում, որ չնայած ընթացիկ տարում Հայաստանը բնակչության մեկ շնչի հաշվարկով ամենամեծ վարկերն է ստացել ԱՊՀ-ում, բայց ամենամեծ տնտեսական անկումն է արձանագրել, այդ պնդման իմաստը ավելի հասկանալի է դառնում։ Ինչ կլիներ Հայաստանի հետ, եթե միջազգային հանրությունը հրաժարվեր մեր երկրին տրամադրել 1.5 միլիարդ դոլարի վարկ, նույնիսկ սարսափելի է մտածել։ Ինչու պետք է միջազգային հանրությունը սեփական քաղաքացիներին գնդակահարած իշխանություն, անհեռանկար և օլիգոպոլ տնտեսություն ունեցող պետությանը 1.5 միլիարդ դոլարի վարկ տար։ Սկզբնական շրջանում Սերժ Սարգսյանի վրա միջազգային ճնշումներ գործադրելու լծակը միայն քաղբանտարկյալներն էին, ժողովրդավարության վիճակը, կեղծված ընտրությունները։ Այդ վիճակը բնականաբար կանխատեսելի է եղել նաև միջազգային ինստիտուտների համար, և նրանք է, որ Սերժ Սարգսյանին բացատրել են, որ եթե Հայաստանը 2009-ին խոշոր վարկեր չստանա, դա կարող է անկանխատեսելի հետևանքներ ունենալ երկրի և նրա իշխանությունների համար։ Ահա այսպես միջազգային հանրությունը Սերժ Սարգսյանին մի առաջարկ էր արել, որից նա չէր կարող հրաժարվել։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Հարյուրավոր պետություններում արտակարգ միջոցներ են ձեռնարկում խոզագրիպի տարածումը կանխելու համար։ Բժիշկներից շատերն էլ ասում են, թե իրականում այդ խոզագրիպ կոչեցյալը սովորական գրիպից վտանգավոր չէ։ Ինչ վիճակ է այսօր Հայաստանում։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր նոր ինֆեկցիոն հիվանդանոցում գրիպ A H1N1-ով կամ խոզագրիպով հիվանդներ չկան։ Հայաստանի գլխավոր վարակաբան Արա Ասոյանի կարծիքով, սակայն հիվանդությունը չի վերացել, այլ մարդիկ ուղակի բժիշկների չեն դիմում։
Մենք ընդամենը 27 հաստատված դեպք, բոլորին դուրս են գրել, լավացած, առողջացած, գնացին տուն։ Այսօր ունենք դեպք, բայց ճիշտ ասած ինձ այս լարությունը անկեղծ ասեմ մտահոգում է։ Ես վստահ չեմ, որ մենք չունենք հիվանդներ։ Կարծում եմ նրանք չեն դիմում բժիշկների, միգուցե ծանր չեն դրա համար չեն դիմում։
Պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսության պետ Արտավազդվանյանը մեզ հետ հարցազրույցում ասաց, որ այսօր էլ կասկածելի հիվանդներ լինում են, սակայն նրանց մոտ սովորական գրիպ է հայտնաբերվում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նոր ինֆեկցիոն հիվանդանոցում մահացած 51-ամյա տղամարդուն, Վանյանի խոսքերով դեռ պարզ չէ, մահվան պատճառը խոզագրիպն է եղել, թե ոչ։ Եթե հիվանդությունը ծանր չի ընթանում և տնային պայմաններում մարդիկ կարողանում են բուժվել, արդյոք անհրաժեշտ էր հիվանդանոցային բուժումը այդ 27% համար, հարցրեցին Կարա Ասոյանին։
Եվ ոչ, դա սկիզբն էր, երբ մենք ուղղակի նրանց երբ հայտնաբերել ենք, անկեղծ ասած ոգևորվել ենք, ուրախացել ենք, ուրախություն բառը ճիշտ հասկացեք, նշանակում է, որ մենք կարողացել ենք նրանց հայտնաբերել, ոչ թե ուրախ ենք որ ունենք։ Նրանցից երևի մեկ 1/5-ը, որ կարիք ունեին հիվանդանոցային բուժման։ Ուղղակի սա առաջի դեպքերն էր, մենք էլ ինչպես մարդիկ մի քիչ լարված ենք, մի քիչ պանիկակար, եւ ասեմ, որ 27 հիվանդից մենք կարծեմ 6-ին Tamiflu տվեցինք, նույնիսկ դա էլ արդարացված չէր։
Այդ դեպքում արդարացված է արդյոք Tamiflu-ի այդ քանակի ձեռքբերումը մեր երկրի կողմից, հարցրեցինք։
Մենք ձեռք ենք բերել այնքան Tamiflu, ինչքան անհրաժեշտ է, ես չեմ կարծում, որ մենք շատ ենք ձեռք բերել։ Եթե համաճարակ Հայաստանում լինի, որը չի բացառվում, մենք երկիր ենք և պարտավոր ենք ապահովել, թող չլինի հիվանդությունը։ Բայց չէ, որ կարող է եւ լինի, բայց եթե լինի մեծ համաճարակ եւ մենք չունենանք։
Այսօր գրիպի ախտանշաններով բուժ հիմնարկն է դիմացներից, արդյոք բոլորն են հետազոտվում H1N1-ի նկատմամբ հարցին, Արա Ասոյանը պատասխանեց։
Վստահ եմ, որ ոչ, եւ դա իմաստ էլ չունի բոլոր դիմողներին։ Այ իմաստ չունի, որովհետեւ ես շատ-շատ երկրների հետ այսօր ես ուղիղ կապ ունեմ իմ գործընկերների հետ, այնտեղ էլ բոլորին չի, որ հետազոտում են, ուղղակի արդեն ըստ հիվանդի վիճակի նրանք կատարում են բուժում։
Արա Ասոյանին խնդրեցինք նաև իր կարծիքը արտահայտել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հետ կապված պատմության վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, դանյացի լրագրողների պնդմամբ կազմակերպությունը պանդեմիա է հայտարարել իր մի խումբ խորհրդականների ճնշման հետևանքով, որոնք գերշահույթներ են ստանում դեղարտադրող հսկաների կողմից։
Գիտեք, ես ճիշտ ունեմ իմ կարծիքը, բայց դեռ վաղ եմ համարում դրա մասին խոսել։ Կա երևույթը, միգուցե մի քիչ արհեստական շիկացում է, բնականաբար ցանկացած նման դեպքերում կա նաև բիզնեսի գործոնը, բայց ես միշտ դեմ եմ ցանկացած երևույթ ավելնորդ խուճապային աստիճանի հարցնելու։ Ինչպես հիվանդությունը մի քիչ շիկացրին, ասենի խուճապի, այնպես էլ կարծեմ այդ սկանդալը մի քիչ ես էլ մյուս կողմնա շիկացնում էլ, ես մի քիչ ավելի կոնկրետ մարդ եմ և սիրում եմ կոնկրետ փաստելով կատարել եզրակացություն։
Ինչ վերաբերվում է այն բանին, թե այս ամենից հետո արժե արդյոք Հայաստանում պատվաստումներ կատարել խոզագրիպի դեմ, Ասոյանի կարծիքը հետևյալն է.
Շատ-շատ երկրներում այսօր գիտական միտքը առողջապահական երկու բևեռիա բաժանվել, մի մասը կողմնակից են, մի մասը դեմ են խոսում, ես կարծում եմ մենք պետք է այնքան խելացի գտնվենք, որ լսենք նրանց բոլորի կարծիքը, ավելի հարուստ, ավելի հզոր, ավելի մեծ երկրների կարծիքը, մենք էլ տեսնենք մենք ինչ պատվաստանյութ ենք ստանում և այն ժամանակ մեր որոշումը կայացնենք, միանշանակ նաև գնահատելով ճիշտ իրավիճակը, սպառնալիքը համաճարակի մեր երկրում։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Մշակույթ ուրբաթ օրը թատերական պրեմիերա է, լսենք Գայանե Դանելյանին։
Թատերական պրեմիերաները ավանդաբար 1 տարի սկզբին, 1 էլ տարեվերջին են հաճախանում, ահա դեկտեմբերի 4-ին, 5-ին եւ մինչեւ տարեվերջ Կամերային երաժշտական պետական թատրոնն իր հանդիսատեսի համար նոր բեմադրություն է նախապատրաստել։ Ներկայացվելու է Կարինե Խոդիկյանի «Լույսը կբացվի» պիեսը կամ ավելի ճիշտ մոնոներկայացումը, որը բեմադրել է ռեժիսոր Արթուր Սահակյանը, գլխավոր եւ միակ դերում էլ ճանաչված դերասանուհի Կարինե Ջանջուղազյանն է։ Կարինե Խոդիկյանը թե իր արձակում, թե թատերգության մեջ անդմեջ անդրադառնում է կին տղամարդ հարաբերություններին, որոնք սկսած Ադամից ու Եվայից քննարկման անսպառ նյութ են նույնիսկ մեր օրերի համար։ Եվ ահա ինչպես շեշտում է Կարինե Խոդիկյանը.
Գրել եմ հատուկ Կարինե Ջանջուղազյանի համար։ Հրաշալի բան է, երբ գիտես, ասենք, ինչ դերասանի հետ գործ ունես, եւ դա քեզ ինչ որտեղ դժվար է, բայց նաեւ հեշտ է, գիտես դերասանի հնարավորությունները եւ կարող ես այդ տարածքում քո մտահղացումը իրականացնել։
Դերասանուհին էլ Կարինե Ջանջուղազյանը իր հերթին որպես այս գործի բեմադրիչ ընտրել է Արթուր Սահակյանին։ Պիեսը մի պատմություն է ամուսնացած կնոջ մասին, որը հանկարծ մի գեղեցիկ օր հայտնաբերում է, որ ամուսինն արդեն 8.5 ժամ դավաճանում է իրեն, որ ամուսինը սրիկայի մեկն է, որովհետև ինչպես Կարինե Խոդիկյանն է դիպուկ ձևակերպել, սեքսուալ ապաստան է գտել սիրուհու գրկում, ու գիշերը միայնակ մնացած այս կինը, որ սիրում է ամուսնուն, սոսկալի դառնացած ու հուսահատ ամուսնու դավաճանությունից որոշում է չսպասել լույսը բացվելուն և մինչև լուսաբաց նրա սիրուհու տան մոտ այրել բարիս բունի մաստով, այրել ամուսնու հետ համատեղ կյանքի բոլոր կապերը։
Իր հարգ իմացող կին ու հանկարծ լուսադեմին ժամը 4-5-ի մոտերքում հայտնվում է այն տան, այն փողոցում, այն տան առջև, որտեղ իր տվյալներով եկել և ինչպես ինքն ասում, սեքսուալ ապաստան է գտել իր ամուսինը։ Մի ամբողջ կյանք է ապրում, կարծես այս մի ժամ, ժամ ու 15 րոպեի ընթացքում այդ կինը վիրավորանքից, նվաստացումից, և ինքը պիտի կարողանա դիմանալ, որտեղ վաղը լույսը բացվելու է, կյանքը շարունակվում է, այո, սերը մահանում է, բայց կյանքը շարունակվում է, ինքը եկել է միայն մի բանի համար, որպեսզի չչարանա, որտեղ ամենադաժանը, որտեղ մարդուն ամեն հարված կարելի է հասցնել, և եթե մարդը ամենաառաջինը չի չարանում, ինքը արդեն հաղթում է։
Դերասանուհին Կարինե Ջանջուղազյանը, որը կտրականապես հրաժարվում է սերիալներում նկարահանվել, գերադասում է մինչև բեմադրության պրեմիերան չխոսել իր մամլարված կերպարի մասին։ Ավելի լավ է հանդիսատեսն ինքը որոշի ասում էր.
Կերպարի ճակատագիրը ըստից մտորելու առիթ է տալիս բոլորին։ Տեսալեկվածության թեման է, և այդ թեման կարծում եմ ամեն մարդու ծանոթ է։
Մեզ ես կերպարը հոգեհարազատ։
Գիտեք, դժվար է ասել, հոգեհարազատ է, բոլոր կերպարներն են հոգեհարազատ։
Ամենակարևորը կնոջ համար, կնոջ կյանքում ինչն է նկարծում։
Կնոջ կյանքում
ոչ համար։
Գիտեք, դա շատ մեծ ասված խոսքը, սիրված լինելը շատ ծեծված է, իհարկե անշուշտ սիրված լինելը։ Ինձ համար շատ կարևոր է ընտանեկան անդորը որպես կին։ Ես շատ եմ սիրում ընտանիք հասկացողությունը ու ընտանեկան անդորը։
Իսկ թե ինչի կարիք ունի այսօր մեր օրերում ապրող հայկինը, ապա ըստ Կարինե Ջանջուղազյանի,
հայկինը կարիք ունի հայ կարգին տղամարդկանց, փողոցում քայլող ու ընդհանրապես ընտանիքում պես ջենտլմեն տղամարդկանց, կիրթ, ազնվական։ Իրոք, դե մեր կանայք լավն են, գեղեցիկ են, նվիրված են ընտանիքին, նվիրված, ոնց ասեն, օջախ սիրող են մեր հայք, իրանք արժանի են, որ իրանց կողքը կարգին, ռուսեն ասես պրիլիչնի տղամարդիկ լինեն էլ։
Դե իսկ այս երանգյունու ոչ սիրային իհարկե, այլ ստեղծագործական միակ տղամարդու բեմադրության ռեժիսոր Արթուր Սահակյանի խոսքով էլ սիրո և դավաճանության թեման բոլոր ժամանակներում միշտ էլ հրատապ է։
Սիրո կորուստը միշտ հրատապ է, որտեվ ինչ էլ ուզում են ունես, այն թեման է, որ անընդհատ մեզ հետ է։
Արթուր Սահակյանն ի տարբերություն շատերի այն ռեժիսորներից է, որ չի սիրում դժգոհել, բողոքել, շատ հարցեր իհարկե ցավ են պատճառում, թեկուզ հենց այն, որ այսօր մեր հասարակության մի զգալի հատվածը տարված է միայն ու միայն սերիալներով։
Կարելի է դրան վերաբերվել որպես քո ժամանակի վերապահումներ, բայց ժամանակը հիմնականում կազմված է վերապահումներից։ Փրկությունն էլ այս ինչ-որ շենքն է, որտեղ փակվում ես, փորձում ես հետազոտել հոգին հետազոտել։ Ինչո՞ւ մենք հիմա զբաղվում ենք, թե հիմա շատ դժվար է, որտեղ կնոջ հոգի է, մենք շատ տարբեր բաներ ենք էլի տղամարդիկ ու կանայք։
Տղամարդը այսօր այս դերում այս կնոջը հասկանում է։
Անգելեմ պիտի քաշեմ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, եւ այսպես մենք եւս մեկ անգամ հեռախոսով կապվել ենք լրագրող Աննա Իսրայելյանի հետ։ Աննա, դու լսում ես մեզ?
Այո, Արմեն։
Եվ այսպես ինչ է կատարվում այս պահին Աթենքում?
Ես հենց այս պահին տեսնում եմ, որ նախարարների խորհրդի նիստագում հավաքվում է արդեն, հենց այս պահին պիտի արդեն հաստատվեն այն որոշումները, որոնք նախապատրաստել է կոմիտեն, դրանք վերաբերում են մի շարք ոլորտների, մասնավորապես պիտի ընդունվի նախարարների հրճակագիր ՀՀԿ-ի Կորֆուի գործընթացի վերաբերյալ, պիտի նաև ընդունվի որոշում Էլի Կորֆուի գործընթացին վերաբերող մի շարք որոշումներ կա, մասնավորապես նաև պիտի լինի նախարարական հրճակագիրը, որտեղ ես ենթադրում եմ, որ հենց այդտեղ անդրադարձ կլինի Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին և կվերահաստատվեն այն դրույթները, որ երեք արդեն կային հնգյակի վերաբերյալ, և կա նաև Բանաձևի նախագիծ, ըստ որի 2012-ին ով է ստանձնելու ՀՀԿ նախագահությունը։
Շատ շնորհակալություն, այս ռեպորտաժը պստիկ պատրաստել էր Աննա Իսրայելյանը, մենք ավարտում ենք մեր այսօրվա հաղորդումը։ Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։